Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistondan chiqib ketib, oldin Afg'onistonda, keyin Saudiya Arabistonida, undan keyin 50-yinchi yillarda Turkiyaga kelishgan muhojirlarimiz haqiqatan ham oilasida o'zbek tilida gapirishga juda katta e'tibor berishgan. Hatto mana e'tiborimni tortgan narsa, ko'pchiligi Afg'onistonga chiqib, uylanib, turmush qurib, u yerda bola chaqali bo'lib, bolalari hatto O'zbekistonni ko'rmagan ham ko'pchiligini. Va hozir mana o'sha bolalar hozir ham yashashyapti. Ular bilan muloqot qilgan paytda ko'rdimki, o'zbekchani juda yaxshi saqlab qolishgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar poytaxtida Amerika O'zbekiston biznes forumi o'tmoqda. Nafaqat O'zbekiston haqida gap ketyapti, balki Markaziy Osiyodagi bugungi mintaqadagi imkoniyatlar haqida gap ketyapti. Hamkasbim Odil Ruzaliyev bilan bu tadbirni birga yoritayapmiz va nafaqat Amerika ovozi uchun,
balki O'z report uchun ham,
O'z report kanali uchun ham yoritayapmiz. Odil boy aytayotgan edim sizga, biz ko'p biznes forumlarni yoritdik yillar mobaynida, to'g'rimi? Islom Karimov davridagi biznes forumlar, mana hozir Shavkat Mirziyoyev davridagi biznes forumlar. Nimasi bilan ajralib turadi bu forum, masalan bugungisi?
Navbahor, bugungi forum avvalambor o'sha asosan sarmoyaga katta urg'u berilayotgani bilan ajralib turibdi, chunki bilamizki, Shavkat Mirziyoyev 2019-yilda faol sarmoya va ijtimoiy taraqqiyot yili deb e'lon qilgan va shu borada hukumat aynan chetdan sarmoyalarni, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish uchun juda ham katta dasturlarni ishlab chiqargan, jumladan 2017-yilda 5 yillik harakat dasturi strategiyasi ishlab chiqilgan va bundan tashqari har yili o'sha sarmoyaga urg'u beradigan alohida yillik strategiya ham ishlab chiqilmoqda. Mirziyoyevning o'zi ham qayerga bormasin, qaysi davlatga bormasin, o'sha sarmoyalarga katta urg'u beryapti. Endi albatta AQSh, boya siz ham aytib o'tganingizdek, AQSh O'zbekistonga sarmoya kiritayotgan 5 ta mamlakat orasida emas, kirmaydi. Shuning uchun AQShni faolroq jalb qilish O'zbekistonga juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Mana shu ma'noda bugungi forum juda ham muhim. Ikkinchidan, forum tashkilotchilarining o'zi ham aytib o'tishdi, uning xususiyati shundaki, Markaziy Osiyodan va hamda Afg'onistondan vazirlar, vazirlar o'rinbosarlari, diplomatlar bugungi forumda qatnashyapti. Ya'ni bu faqatgina O'zbek-Amerika forumi bo'lib, faqat O'zbekistonga urg'u berayotgan tadbir emas. Mana Sodiq Safoyevning aytishicha, agar O'zbekistonda vaziyat yaxshi bo'lsa, demak bu Afg'onistonga, Markaziy Osiyoga ham yaxshi, agar Markaziy Osiyoda boshqa davlatlarda vaziyat yaxshi bo'lsa, demak O'zbekistonga ham yaxshi. Shuning uchun bir muvofiqlashtirish, koordinatsion bir ruhda barcha mamlakatlarga, o'sha mamlakatlarga iqtisodiy taraqqiyot rivojlantirishga bir yetaklaydigan forum desak mubolag'a bo'lmaydi.
Ya'ni bu O'zbekiston uchun hozir mana eshitib o'ylayapmiz, O'zbekiston uchun katta bir sinov, ya'ni mana senator Safoyev ham aytdi, sarmoya va tashqi savdo bo'yicha vazir Sardor Umrzoqov ham aytdiki, hozir O'zbekistonda biznes qilish uchun ayni payt va Markaziy Osiyoda biznes qilish uchun ayni payt. Ya'ni bir siz O'zbekistonga keling va u yerda muvaffaqiyat qozonasiz, yutuqqa erishasiz va shu bilan sizga Markaziy Osiyoda ham katta eshiklar ochiladi, deb to'g'rimi?
Endi bu gapda jon bor.
Signal,
bu gapda jon bor, chunki bilamizki, mana oxirgi 2-3 yildan beri siyosat O'zbekistonda o'zgargandan beri, 180 darajaga o'zgargandan beri juda ham ko'p nafaqat shu iqtisodiyot, balki ijtimoiy va boshqa sohalarda ham katta-katta islohotlar, o'zgarishlar bo'lyapti va bugun o'sha Sardor Umrzoqovning o'zi aytishicha orqaga qaytish yo'q. Ya'ni islohotlar jadallashadi, faqat olg'a. Shuning uchun mana shu tomondan bu muhim. Bundan tashqari O'zbekiston hukumatida siyosiy iroda bor mana shu islohotlarni amalga oshirishga. Oldingilar bilamizki, katta-katta bayonotlar bo'lgan, gaplar bo'lgan, rasmiy qanaqadir ma'lumotlar berilgan, lekin amalda katta ish qilinmagan, chunki hukumatning o'sha ham sarmoyadorlarga, ham ichki ham tashqi sarmoyadorlarga nazorat kuchli bo'lgan, hukumat aralashuvi katta bo'lgan, lekin bu safar mana yangi strategiyada ham o'sha hukumatning bizneslarga, sarmoyadorlarga faoliyatiga aralashuvini cheklash haqida amaliy qadamlar qo'yilmoqda.
Va mana Jahon bankida, Xalqaro valyuta jamg'armasida majlislar bo'lib o'tdi. U yerda ham mana O'zbekistondan kelgan delegatsiya qatnashgan va yana bir kelishuv bo'lgan bu yerda Moliya vazirligidan kelgan vakillar bilan. Hozirda Amerika o'zining konsultantlarini, maslahatchilarini yuboryapti. Byudjetni rejalashtirish bo'yicha, kapital bozorini rivojlantirish bo'yicha va moliyaviy rejalash bo'yicha. Bu ham qiziq bir jarayon, chunki hozir texnik yordamga ham urg'u berilyapti. Sarmoya va savdo bobida, to'g'rimi?
Bu borada yana nimalar? To'g'ri, O'zbekiston o'sha texnik yordamga muhtojligini aytib keladi. Juda ham chunki ko'p loyihalar amalga oshirilyapti. Bu loyihalarni albatta tajribali odamlar menejmentini olib borsa, juda ham yordami, foydasi katta bo'ladi. Mana bugun Umrzoqovning o'zi ham aytdiki, o'sha O'zbekistonda yaratilayotgan erkin iqtisodiy zonalarda ham, zonalarni yuritish uchun ham o'sha Janubiy Koreya yoki Turkiyadagi iqtisodiy zonalarda tajriba orttirgan odamlar menejment uchun taklif etilyapti.
Demak, shunday bir yordam. Bu yerda yana hozir Otabek Nazirov ham bor. U, bilasiz, O'zbekiston kapital bozorini rivojlantirish agentligi rahbari va bu agentlikka ham Vashingtonda maslahatchilar boradi. Bu umuman yangi bir sektor sifatida qaraladi Amerika tomonidan. O'sha kapital bozorini qanday qilib jonlantirish mumkin, aksiya bozorini, qimmatbaho qog'ozlar bozorini. Bu borada yana nimalar eshitdik bugun?
Endi bilasizmi, O'zbekiston o'sha kapital bozorini rivojlantirish hozir eng boshlang'ich pallada, chunki O'zbekistonda tajriba juda ham kam. Bu borada bozor ham juda ham kichkina. Buning uchun albatta mana rasmiylarning o'zi ham aytishyaptiki, bank sohasini, bank tizimini rivojlantirish kerak, chunki bank bungacha asosan qog'ozda bo'lgan yoki katta-katta loyihalarga aralashgan va hukumatga aloqador loyihalarga aralashgan. Endi bank tizimini rivojlantirish uchun hali anchagina ishlar qilinishi kerak va bundan tashqari mana hattoki mana sarmoya haqida gapiradigan bo'lsak, sarmoyador, hattoki ichki tadbirkorlar ham bankdan kredit olishga hozircha botinmayapti, chunki eng past kredit foizi, anglashmasam, 15-17% atrofida. Bu endi ish boshlayotgan kompaniya uchun juda ham katta. Bundan tashqari, agar mana sarmoyadorlar, xorijiy sarmoyadorlar o'sha bank, O'zbekiston banklaridagi banklardan aksiya sotib olmoqchi bo'lsa, oldin hukumatdan ruxsat olish kerak ekan. Hozir hukumatda mana shu baryerni ham olish haqida gap ketyapti va bundan tashqari mana o'tgan kuni o'qib qoldim. O'zbekiston mana Toshkent fond birjasida bir necha kompaniya 300 million dollar o'rtada aylanyapti. Misol uchun agar biz Financial Times fond birjasiga qiyoslaydigan bo'lsak, u yerda 600 dan ortiq yirik kompaniyalar aksiyalari aylanadi. Yanglishmasam 3.3 trillion dollar. Ya'ni 3.3 trillion dollar va 300 million dollar atigi. Bunga sabab albatta ishonch masalasi, chunki investorlarga ishontirish kerak. Investorlarga nima kerak? Qonunlar, ishlaydigan qonunlar, qonun ustuvorligi. Agar sarmoyadorlar bu yerga kelsa, qanaqadir muammolarga duch kelib qolsa, o'sha o'zini haqligini isbotlashda yordam beradigan o'sha
adliya tizimi
bo'lishi kerak. Albatta, mana hozir bosh prokuratura qoshida ishonch raqamlari bor xorijiy sarmoyadorlar uchun. Agar qanaqadir muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, telefon qilib albatta shikoyat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari biznes bo'yicha ombudsman instituti joriy etilgan. Xullas, ishonch. Ikkinchisi siyosiy barqarorlik. Endi O'zbekistonda albatta hozir siyosiy barqarorlik bor deb ayta olamiz. Lekin dunyodagi mana global jarayonlar, global geosiyosiy jarayonlar ham katta menimcha rol o'ynaydi. Mana shu O'zbekiston aksiya bozorini rivojlantirish uchun xorij sarmoyadorlarining ishonchini qozonish uchun. Bu borada yana bir narsa aytmoqchiman. Mana hozir O'zbekistonning Yevrosiyo ittifoqiga, iqtisodiy ittifoqiga kirish haqida juda ko'p gaplar bo'lyapti. Bu qanchalik o'sha sarmoyalarga kirishiga ta'sir qilishi mumkin? Nazarimda, bu mening shaxsiy fikrim, Amerika sarmoyadorlarini bu balkim bir ogohlantiradigan, bir hushyorlikka tortadigan narsa bo'lishi mumkin. Agar O'zbekiston kirsa.
Eshityapmiz ham. Mana bugun ham senator Safoyevdan shu haqda so'radik. Endi senator Safoyev ishonch bilan aytdiki, yo'q, ta'sir qilmaydi dedi. Lekin bu sezilyapti allaqachon, to'g'rimi?
Chunki bilamizki, mana o'sha Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligidagi asosiy davlat Rossiya, AQSh sanksiyalari ostida, ya'ni biz o'sha AQSh sanksiyalari ostidagi davlat boshchiligidagi ittifoqqa, ya'ni bizdagi O'zbekiston kiradigan bo'lsa, demak, bu bevosita O'zbekistonga ham ta'sir qilishi mumkin.
Endi bank tizimini takomillashtirish, bank tizimiga ishonchni oshirish va bank O'zbekistonning bank tizimini global me'yorlarga moslash, oddiy o'sha moliyaviy tarixni taqdim etishdan boshlab, bularning hammasi ko'plab bankirlar tomonidan, masalan, Amerika banklari tomonidan ham tez-tez tilga olinadi. Ya'ni O'zbekiston banklari yetib olishi kerak zamonaviy tizimlarga degan. Biz albatta bu jarayonlarni va umuman bugungi forumni yorchita davom etamiz saytimizda, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda va UzReport kanali uchun ham yoritayapmiz. Bu kanalda ham tomosha qilishingiz mumkin. Maxsus suhbatlar qildik, intervyular qildik. Albatta, ko'ring, fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondan
men Odil Ro'zaliyev
va men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Xayr.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Sea to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
5 yildan beri Istanbulda yashayotgan o'zbekistonlik Fayzulloxon Otaxonov oilasi ham xorijdagi aksar o'zbek oilalarida bo'lgani singari eng ko'p muhokama qilinadigan masalalardan biri bolalarning ona tilini o'rganishidir. U farzandlarining o'zbek tilida to'liq gapirishga qiynalayotganini tashqi muhitning ta'siri bilan bog'laydi.
Turkiyaga kelganimizda men katta o'g'lim 1 yosh edi. Hali tili chiqmagan edi. Keyin lekin uyda biz o'zbek tilida gapiramiz. Keyin ko'chaga chiqamiz, ko'chada turk tilini eshitadi, televizordan turk tilini eshitadi. Shuning uchun ikkita tilni birdaniga eshitgani uchun tili chiqishi qiyin bo'ldi boshida. 2 yoshdan keyin chiqib ketdi, adashmasam. 2 yoshdan keyin sekin-sekin tili chiqa boshladi. Chiqqanda ham aralash so'zlar aralashtirib gapiradigan bo'ldi. Turk tilini ham gapiradi, turk tili so'zlarini eshitadi, o'zbek tilini ham ishlatadi. Şimdi biz bahçeye verdik. Bahçeye verdikten ki şimdi tersin okudu tersleri haliki ortaları Türk, okuduğusu Türk. Okuyorken kullanmaları hemen Türkçe bulundan ki Türkçe'nin de yakışık olurken oldu. Uzbekistan'dan hem yakışık yapılırken oldu. Biz yani bunu beraber tercih sonladı. Çünkü beraber uzunluğun tırlığımızı unutmasakimiz gerek. Bollayan unutmasakimiz gerek. Biz üyede kattık durup şu Uzbekistan'la yapırken de borgatıyamız. Baribir tashqi muhitda ta'sir ko'proq ekanda.
Shvetsiyada yashaydigan va ismi oshkor etilishini istamagan o'zbekistonlikning Amerika ovozi bilan suhbatda aytishicha, u yerdagi o'zbeklar o'z tashabbuslari bilan bolalarga o'zbek tilini o'rgatishni tashkil qilishgan. Bundan tashqari, mahalliy qonunchilikka muvofiq maktabda ham o'zbek tili darsi o'qitiladi. Shunga qaramay, aksar bolalarning asosiy tili shvetcha, dunyoqarashi ham shvetlarga xos. Bolalar shved tilida fikrlaydigan bo'lib qolgan, chunki ular asosiy vaqtini maktabda o'tkazadi, ma'lumotlarni shved tilida qabul qiladi, o'rtoqlari bilan shvedcha muloqot qiladi, deya izohlaydi u. Ba'zi oilalarda hozirdanoq bolalar o'zbekchani umuman unutib yuborgan, faqat shvedcha gapiradi. To'g'ri, hozirgi bolalar ma'lum darajada o'zbek tilida gaplasha oladi, lekin keyingi avlod ona tilini unutish ehtimoli katta, chunki uni o'rganishga ehtiyoj sezmay qo'yadi. Bunday bolalar milliy identifikatsiya borasida arosada qoladi. O'zini shvedman desa, eng avvalo ko'rinishidan shvedga o'xshamaydi. O'zbekman desa, o'zbekchani bilmaydi. Shuningdek, u xorijda yashaydigan o'zbek bolalari uchun qo'llanmalar, internetda o'zbek tilida qiziqarli kontent va multfilmlar yo'qligini ta'kidladi. Joriy yilning 21-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Hujjatga muvofiq 2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish hamda til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi va davlat dasturi yaratiladi. Unga xorijdagi vatandoshlar va o'zbek tilini o'rganish istagida bo'lgan chet elliklar uchun o'zbek tili darsliklari va elektron dasturlarni ishlab chiqish va ularni keng miqyosda tarqatish, o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha maxsus kurslarni tashkil etish masalasi kiritiladi. Fayzulloh Otaxonov ham xorijdagi o'zbek bolalarining o'z tilini o'rganishi uchun davlatning yordami zarurligini ta'kidladi.
Biz Turkiyadagi o'zbekistonliklar sifatida bir-ikki maslahatlar qilib, markazni ochishga qaror qildik. Shu markazni ochib, shu o'zbeklarimiz to'planib, shu bolalar to'planib bir-biri bilan gaplashsin, bir-biri bilan o'ynasin, gaplashsin. Keyin biz ularga dars berdik. Oramizda o'zbek tili mutaxassislari bor, tarix mutaxassislari bor. Ular o'zini tarixini, o'zini tilini o'rgatsin, o'zimizkidagi o'rgatsin degan maslahat qilib, shunaqa qaror qildikki, shu markazni ochib, haftada bir kunmi, haftada ikki kunmi to'planib, shunaqa bolalarga dars berilik. Ular o'zligidan, o'zin tilidan uzoqlashib qolmasin degan maslahat keldik, qaror qilgandik. Oldin Turkiyada o'zbeklar bugunchalik ko'p emas edi. Kun o'tgan sari o'zbeklarimiz ko'payib boryapti. Turkiyada, Istanbulda. Endi hozir biz oddiy masalan talabalar bo'lgandan keyin bizning oyoqqa cheklovlarimiz bor, moddiy imkonlarimiz kam. Shunga hozir bizga markaz ochish uchun joy kerak, markaz ochish uchun o'quv qo'llanmalar kerak, boshqa yana aloqalarimiz bor, shunaqa pastda omillar bor. Shuni amalga oshirsak, balki O'zbekistonda davlat sifatida ham yordam berar. Kuni kecha O'zbekiston prezidenti qarori ham chiqdi, til bo'yicha qarorni bitta joyida shu chet elga o'zbeklarga bitta markaz ochish bo'yicha, o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha qani o'qidi, yana xursand bo'ldik. Qani yana qachon amalga oshadi bu? Bilmaymiz, lekin tez orada amalga oshishidan umidvormiz.
Psixolog Irona Oripova xorijdagi oilalarda ona tilini saqlab qolishda oilaning roli kattaligini ta'kidlaydi. Bola bilan o'zbekcha gaplashish, unga o'zbekcha videolar qo'yib berish, kitoblar o'qitish kerak, chunki har qanday til eshitish, ko'rish va o'qish orqali o'rganiladi, deydi u.
Avvalambor ota-ona birinchi o'rinda o'zi til boyligi, ona tili boyligi kuchli bo'lishi kerak va hech qanaqa boshqa so'z, masalan Turkiyada bo'lsa turkcha yoki ruscha so'z aralashtirmasdan sof o'zbekcha gapirishi kerak. Uyda Chunki bar bir bola tashqaridan atrof muhitidan o'sha davlatida bo'lgan tilni o'rgana oladi, qiynalmaydi, lekin uy ichida o'zini ona tilisida qolish kerak. Men o'sha bolaga faqat o'zbekcha gapiraverish kerak, gapiraverish kerak, eshitadi. Chunki bola dunyodagi eng katta taqlidchi bir jonzot.
Istanbuldagi maktablardan birida ingliz tilidan dars berayotgan Feruza Shokirova ham xorijda yashaydiganlar ona tilini saqlab qolishi mumkinligini aytar va bunda muhitning ahamiyatiga to'xtalar ekan. Turkiyaga ancha yillar oldin ko'chib kelgan o'zbeklarni misol qilib keltirdi.
O'zbekistondan chiqib ketib, oldin Afg'onistonda, keyin Saudiya Arabistonida, undan keyin 50-chi yillarda Turkiyaga kelishgan muhojirlarimiz haqiqatan ham oilasida o'zbek tilida gapirishga juda katta e'tibor berishgan. Hatto mani e'tiborimni tortgan narsa, ko'pchiligi Afg'onistonga chiqib, uylanib, turmush qurib, u yerda bola chaqali bo'lib, bolalari hatto O'zbekistonni ko'rmagan ham ko'pchiligini va hozir mana o'sha bolalar hozir ham yashayapti. Ular bilan muloqot qilgan paytda ko'rdimki, o'zbekchani juda yaxshi saqlab qolishgan. Hatto masalan Ko'rsher Muhammad deb bilingan Sher Muhammad qo'rboshini qizlari bor Adanada Saodat aya degan juda chiroyli marg'ulon shevasida gapirganlariga o'zim shohid bo'ldim. Ular O'zbekistonni hech ham ko'rmaganlar masalan. Mana shu savolni berganman. Qanaqa qilib saqlab qolganchilar tilida? Bularda juda ham katta vatan sevgisi bor. Men buni ko'rdim va e'tibor berishgan, tillarini saqlab qolishga, oilada va ko'chada ham o'zbekchada gapirishga. Ko'chada deganim, bular ataylab o'zbek mahallalarida joylashgan, o'zbeklar bir-biriga yaqin joylashgan va bordi keldi qilishgan, bolalari birga katta bo'lishgan va ko'chada ham o'zbek tilini gapirishga muvaffaq bo'lishgan. Shuni ko'rdim men. Ma'lumki, bizlar shu chet elga chiqqan paytimizda uyda ko'proq o'zbekcha gapirishga harakat qilishimiz kerak va ularni misolida ko'rganimizdek o'zbeklar bir-birimizga yaqinroq joylashib bordi keldi qilib bolalarimizni ham birgalikda katta bo'lishiga e'tibor bersak tilimizga ko'proq e'tibor bergan hisoblanamiz deb o'ylayman.
Adham Muhammad, Turkiyadan Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Morning. How you doing?
Gary Miklik havo sharini boshqarishda 32 yillik tajribaga ega. Albakerki havo sharlari xalqaro festivaliga 20 yildan beri kelaman deydi u. Mana 48 yildirki New Mexico uzra yuzlab sharlar havoga ko'tariladi. Unutilmas manzara. Sharda yer yuziga yaqinroq yoki balandroqda parvoz qilsa bo'ladi. Shunchaki yer uzra uchib yuradigan aviatsiya turlari sanoqli. Havo sharida bir marta osmonga ko'tarilsangiz, mahliyo bo'lib qolasiz deydi pilot. Нью-Мексикода o'tadigan yillik festival eng kattasi. Bu yili tadbirda AQSh va yana 17 mamlakatdan 550 uchuvchi qatnashdi. Turli shakl va o'lchamdagi sharlarni ko'rish uchun 800 ming odam keldi. Kechki payt olovli manzara. Tongda esa ommaviy ko'tarilish tadbiri. Quyosh chiqayotganda bir soat ichida yuzlab havo sharlari birin-ketin falakka ko'tariladi. Festivalga 40 yildan beri kelaman. Shu shtatda ta'lim olganman. Har doim bayramdek o'tadi, deydi Jill Levin.
New Mexico ga xos bayram. Bunaqasini boshqa joyda ko'rmaysiz deydi yana bir qatnashchi. Bu yerga kelish an'ana bo'lib qolgan. Oktyabr keldimi, sharlar uchishini hamma biladi, deydi Umar. Havo sharlarini hayotda ko'rmagan edim. New Mexicoda bo'lib qolsam deb orzu qilib yurardim. Qarindoshlarim meni olib kelishdi. Orzum ushaldi, deydi Jacob. Sharlarni katta bir maydonda joylashtirganmiz. Odamlar butun jarayonni yaqindan ko'ra oladi, deydi festival koordinatori Sam Parks. Kecha odamlar orasida yurib, bir bola onasiga bugun eng zo'r kun deganini eshitib qoldim. Mana shunday so'zlarni eshitganda xursand bo'lamiz. Odam ishidan zavq oladi, deydi Parks. Festivalga muntazam keladiganlarga ham bu tanish tuyg'u.
So this is at a bucket list for every balloonist.
Havo sharida parvoz qilishga qiziqadiganlar albatta bu festivalga kelishi kerak. Men kabilar qayta-qayta kelaveradi, deydi Gary Miklik. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Hey. Trips that you plan for the next whole week. Been too long for so cheap and your flex OD, your sex OD. You got it, girl, you got it. Hey, you got it, girl, you got it. Yeah, pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Waitin' hitting you the DM, looking violent. Talking while you come around and now they silent. Through the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. Ain't never got you, know it, being modest. Poppin', shippin' only cause you know you poppin', yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. You a little sweetie. Sweet.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.